με τον γεωστρατηγικό αναλυτή, γνωστό πλέον αρθρογράφο και βέβαια πρώην αντιστράτηγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, τον οποίο βρίσκουμε νομίζω στην όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Καλή σας μέρα, κύριε Λουκόπουλε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πάντοτε ευπρόσδεκτος, πάντοτε ευπρόσδεκτες οι φωνές που έχουν πραγματικά να μας δώσουν κάτι, να δώσουν κάτι στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, γνωρίζετε όλο το πλαίσιο, βέβαια δεν περίμενα από εμένα να σας το πω. Απλά επειδή έχετε μια σχετική πείρα, θα μπω κατευθείαν στο προκείμενο. Εάν σας καλούσαν σε μια έκτακτη έτσι σύσκεψη διαχείρισης κρίσεων, ήσασταν ακόμη έτσι στο πλαίσιο του ΓΕΘΑ, όλου αυτού του θα έλεγα στρατηγικού κομματιού της χώρας μας, και έπρεπε να υποστηρίξετε κάποια πράγματα σε σχέση με την καταρχήν νέα ρωσική επίθεση, τι θα προτείνατε στους υπεύθυνους?
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έζησα τον Αύγουστο του 2008 από πλευράς κρίσεως στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ τον πόλεμο που διεξήχθη μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, έτσι. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και τα δεδομένα της συμμαχίας. Εδώ αυτή τη στιγμή ακούμε δηλαδή, το εξής πράγμα, ότι είναι σε σημείο καμπής, είναι σε κρίσιμο σημείο, είναι σε νέα φάση. Ο πόλεμος, έστω και αν δεν έχει κηρυχθεί ούτε από τη Ρωσία, η οποία την ονομάζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ούτε από την Ουκρανία και κυρίως ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το τονίζω αυτό, ούτε από το ΝΑΤΟ, δεν είναι γραμμικός. Έχει τα πάνω, τα κάτω, δεξιά, αριστερά, και υπάρχουν εξάρσεις, εντάσεις σε μία από αυτές τις εντάσεις ή τις εντατικοποιήσεις του πολέμου βρισκόμαστε εδώ. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, για να πάω στο θέμα τι θα σας έλεγα, και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να μπορέσω να σας πω. Φανταστείτε ότι από τους πανηγυρισμούς το πρωί του Σαββάτου της Ουκρανίας για το ότι είναι μόνο η αρχή και θα προχωρήσουμε, το βράδυ ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο ισχυρός άνδρας του Κιέβου και φέρεται ως σύμβουλος του Ζελένσκι, είπε όχι, δεν κάναμε εμείς τίποτα, αυτό είπε, υπονόησε, είναι θέμα εσωτερικών έριδων μεταξύ της εσωτερικών στο Κρεμλίνο, υπονοώντας δηλαδή ότι δεν είναι προβοκάτσια. Αυτό βέβαια το τσίμπησε ο Πούτιν το προηγούμενο
σε σχέση το πρωί, με την έκρηξη στη γέφυρα, εννοείται,
ναι.
Σε σχέση με την έκρηξη στη γέφυρα, με την
επίδυση, ναι. Επειδή αυτό σηματοδότησε ή αν θέλετε πυροδότησε αυτό που λέμε νέα φάση τώρα. Και φτάσαμε στο σημείο να πει ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια και να γίνει αυτό ότι έγινε το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων αλλά και επιθέσεων με την αεροπορία χθες το πρωί. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο εδώ να δούμε πώς ελέγχεται εδώ θα σας πω κιόλας, πώς ελέγχεται η κρίση του πολέμου, πώς ελέγχεται αυτή η φάση, χωρίς να πάμε, γιατί αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ ή από αυτή τη μεριά δεν επιθυμούμε κλιμάκωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε καταρχήν ότι αυτές οι πυραυλικές επιθέσεις ή άλλες επιθέσεις από τη Μόσχα θα συνεχιστούν και σήμερα τα επόμενα 24 ώρα?
Ενδεχομένως ναι, ως μάθημα. Όντως, εδώ θέλω να πω, γι' αυτό δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και μέσα στην ομίχλη του πολέμου πολλές φορές οι πληροφοριακές επιχειρήσεις που γίνονται μας μπερδεύουν περισσότερο. Λέμε όμως με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα οποία ανακοινώνονται επισήμως και προσπαθούμε να τα συγκεράσουμε εξ αφωτέρων των πλευρών. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν ότι σε αυτό το ύφος η Ρωσία θα συνεχίσει. Άλλωστε, ενίοτε το έκανε. Δηλαδή, πέρα από τον... Ίσως είδατε και ένα χθεσινό, ένα άρθρο ανάλυση, mm-hmm, που αναφέρω. Είναι ένας πόλεμος δίχως τέλος, ένα τέλμα. Και αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Η Ρωσία προσπαθεί και θα συνεχίσει. Βρήκε ευκαιρία με αυτό το θέμα, με την βομβιστική επίθεση στη γέφυρα του Κέρτς, να χτυπήσει στόχους στο εσωτερικό της Ουκρανίας, ούτως ώστε να κάμψει και την αντίσταση εντός εισαγωγικών, θεωρεί, την αντίσταση προς, τη θέληση προς αντίσταση και της πολιτικής ελίτ, αλλά και του λαού. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδοτήσεως και υδρεύσεως. Ιδιαίτερα στο Χάρκοβο, γιατί δεν δουλεύουν οι Αγγλίες. Ίντερνετ δεν υπάρχει. Χτυπήθηκαν κάποιες γέφυρες. Ενδεχομένως το επόμενο διήμερο τρίμερο να επαναληφθεί, ίσως και λιγότερο, αλλά ίσως και στην ίδια ένταση αυτές. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε είναι ότι συνεχίζεται, εφόσον ήμασταν από αυτή τη μεριά, έτσι, συνεχίζεται η υποστήριξη προς τη Ρουμανία, ήδη το έχουν, στην Ουκρανία, ήδη το έχουν πει οι δίνοντες, και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα, θα σας πω, γιατί το είπατε εσείς ακροφυγώς, ότι η δία της κλιμακώσεως ίσως πάμε σε αποκλιμάκωση. Εχθές ο Biden άφησε ανοιχτό, η αμερικανική διοίκηση, μία συνάντηση στο G20 στην Ινδονησία. Άρα ας κρατήσουμε και αυτό. Δηλαδή, αποκλιμάκωση, διακλιμακώσεως, το θέτω στο προβληματισμό.
Μάλιστα. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Λουκόπουλο. Καταρχήν, δηλαδή, βρίσκεται πιθανό να αρκεστεί ο Πούτιν και η ρωσική στρατιωτική μηχανή στην κατοχύρωση αυτών των εδαφών εκεί περίπου στο 20% στα ανατολικά της Ουκρανίας, που δημιουργούν μια γέφυρα με την Κρυμαία, γέφυρα εδαφών, ή πιστεύετε ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν οι πολεμικές ενέργειες και σε άλλες περιοχές?
Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ρωσία κατέχει το 20% των εδαφών της Ουκρανικής επικράτειας. Έχει κάνει έναν σημαντικό παραθαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος εκτείνεται από τη Χερσόνα μέσω Μελιτούπολης, Μαριούπολης, Ντόνμπας και προς τη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα το στοιχείο. Βέβαια, από τις δύο περιοχές, μόνο το Λούκανσκ ελέγχει στα διοικητικά όρια του 100% και 60% στο Ντονιέτσκ, από το Ντόνμπας λέμε, από τη ευρύτερη περιοχή. Τώρα το θέμα είναι, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι με αυτές τις συνθήκες και με τα μέσα που έχει δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Οπότε η εκτίμηση είναι ότι θα κοιτάξει να σταθεροποιήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την Ουκρανία, η οποία επιχειρεί πριν την περίοδο των βρεχών, από χθες το βράδυ, γιατί έχουμε και μια άτυπη ομάδα, διεθνή ομάδα με Αμερικανούς συναδέλφους και φίλους και αναλυτές, Γερμανούς αλλά και Ισραηλινό, που συζητάμε αυτά και ανταλλάσσουμε απόψεις. Από χθες το βράδυ βρέχει καταρακτοδός στην περιοχή.
Άρα δυσκολεύει αυτό τις επιθετικές ενέργειες.
Αυτό ακριβώς, συνεχίζοντας αυτή η εποχή, δημιουργεί το φαινόμενο, θα το ξαναπώ εδώ, ρασπουτίτσα. Δηλαδή τα αργυλικά εδάφη της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά, γίνονται αδιάβατα και δεν ευνοούν επιθετικές επιχειρήσεις. Αυτό έκοψε και τον, ανέστηλε και τον Ναπολέοντα και την Βέρμαχτ. Μίζωνες επιθετικές επιχειρήσεις. Μικρές γίνονται, και αυτά που γίνανε, είτε στο Χάρκοβο είτε η επιχείρηση στη Χερσόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ουκρανία προσπαθεί να καταλάβει σε τοπικό επίπεδο, σε τακτικό επίπεδο, σε περισσότερα εδάφη, ούτως ώστε να είναι σε πλεονεκτική θέση όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δηλαδή, η διάταξη του εχθρού, όπως έγινε, η οποία ήταν αραιά στο Χάρκοβο και προχώρησε, είτε ο καιρός. Πότε θα έρθει αυτό? Άρα λοιπόν πάμε για μια παράταση του πολέμου, και αυτό όμως το οποίο έγραψα, θα επανέλθω σε αυτό, κύριε Λαδιανέ, είναι ότι ο Πούτιν στο διάγγελμα, εκτός από το θυμωμένο ύφος, άφησε και ένα παραθυράκι συνδιαλλαγής. Και έθεσε και ένα θέμα το οποίο δεν έχουν φτάσει στα δυτικά μουμουέ, δεν τονίστηκε. Κατηγόρησε την Δύση, δηλαδή είπε ότι οι Ουκρανοί μετά στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο άρχισαν να συζητούν μια ειρηνευτική λύση, αλλά
παρενέβη ο δάχτυλος της Δύσης. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε σε μια άλλη...
Συγγνώμη, αυτό δεν τον κάνει Άγιο, έτσι,
ναι,
προς Θεού.
Προφανώς.
Είναι επικειμένος.
Τα συμφέροντά του θέλει να προασπίσει. Σε μια άλλη πτυχή, την πρόσφατη, έτσι, διότι όλα εμπλέκονται και τα ενεργειακά κυρίως, την πρόσφατη συμφωνία, θα λέγαμε, άτυπη συμφωνία της Ρωσίας με τον ΟΠΕΚ, με τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να ανέβει, να κατέβει καταρχήν η παραγωγή, πολύ σημαντικά, του πετρελαίου, και να ανέβει η τιμή. Πώς την κρίνετε?
Αυτό δεν θα μπορούσα να μπω μέσα στα ενεργειακά, εγώ θα το κρίσω γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν ιδιαίτερα, γιατί τον ΟΠΕΚ, μιλάμε τώρα για τον ΟΠΕΚ Plus, έτσι, ο ΟΠΕΚ όμως, τον οποίο κυριαρχεί η Σαουδική Αραβία, Δηλαδή, αν δεν ήθελε η Σαουδική Αραβία, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θεωρείται από την Αμερική πισόπλατη μαχαιριά και γι' αυτό εξοργίστηκαν, μπορώ να σας πω, και ήδη σήμερα το πρωί, όπως κοιτούσα κάποια τα μέσα, ετοιμάζεται και από το Κογκρέσο, γιατί το Κογκρέσο, εκτός από την νομοθετική αρμοδιότητα, έχει και κάποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες, ετοιμάζονται κάποιες κυρώσεις. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Αλλά η Σαουδική Αραβία με όσες χώρες μπορεί και ελέγχει ή συνεργάζεται, έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο είναι εις βάρος της Δύσης.
Της Δύσης. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό τώρα, για να κλείσουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, πρέπει να πάμε και στις περιφερειακές μας ειδήσεις, κύριε Λουκόπουλε. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και μετά και από την σύνοδο της Πράγας, πώς βλέπετε τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία? Σίγουρα γνωρίζουμε τη θέση σας, ότι πολλές φορές έχετε έτσι κατηγορήσει, θα έλεγα, ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν τον κύριο Ερντογάν ως εγκλωβισμένο ή αποκλεισμένο. Αλλά θα ήθελα τώρα, έτσι μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, να μου πείτε πού στέκεται ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία μέσα σε όλο αυτό.
Πρώτα απ' όλα, η παράταση, για να το συνδέσουμε με αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, η παράταση του πολέμου ευνοεί την πολιτική της Τουρκίας. Και αναφέρομαι σε πολιτική της Τουρκίας και όχι μόνο Ερντογάν, διότι αυτή η μορφή πολιτικής έχει εμποτίσει όλη την πολιτική ελίτ και έχει αποκτήσει η Τουρκία πλέον την κουλτούρα Ερντογάν. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Ο Ερντογάν ούτε εκνευρισμένος είναι, ούτε, όπως το λέμε, απομονωμένος. Θα το πω και σε εσάς. Το λέω πολλές φορές σκοπτικό και το βλέπετε, στο λέω σκοπτικά και ίσως και σαρκαστικά. Αυτή τη στιγμή, πριν από 10 λεπτά, μάθαμε ότι στην επιχείρηση ειρήνη αρνήθηκε τουρκικό πλοίο να δεχθεί έλεγχο.
Από χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ το γνωρίζουμε.
Ναι. Αυτό δεν βγήκε. Τι θέλω να σας πω? Ότι ναι, μεν υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν αρχές, υπάρχουν ψηφίσματα, αλλά αυτά τα αγνοεί. Γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Διότι δεν υπάρχει ένα υπερεθνικό σύστημα που να επιβάλλει αυτές τις συνέπειες.
Απλά δηλαδή η διοίκηση της δύναμης ειρήνη, η οποία, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που δεν θυμάται, ότι βρίσκεται ανοιχτά της Κυριναϊκής, ανοιχτά της Λιβύης, προκειμένου να ελέγχει τα φορτία που πηγαίνουν, που κατευθύνονται προς τη Λιβύη, και αν αυτά εμπεριέχουν εξοπλισμό διαφόρων μορφών προς τις φατριές, κατευθυνόμενα προς τις φατριές εκεί που προσπαθούν να καταλάβουν τον έλεγχο στην χώρα. Και εκεί η Τουρκία για άλλη μία φορά σε δικό της πλοίο αρνήθηκε τον έλεγχο από αυτή τη διεθνή δύναμη.
Να πούμε ότι δεν είναι κάτι αφαίρετο, επειδή η επιχείρηση είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσης, είναι εντολή με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Αυτό θέλω να πω. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε, αφού αναγνωρίζετε το ψήφισμα, ποιες κυρώσεις υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε έτσι πολύ ομά, ότι με χρειάζεστε, είναι μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την γεωπολιτική, την αξία που έχει αυτό που λέω εγώ στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο αξιών. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν συνεχίζει όσο δεν υπάρχουν συνέπειες. Όταν θα υπάρξουν συνέπειες, ποτέ, που δεν θα υπάρξουν, διότι δυστυχώς είναι συμφέροντα και διέπονται οι διεθνείς σχέσεις από αυτή την κοινικότητα, δηλαδή των συμφερόντων, δεν θέλουν προς το παρόν, διαχωρίζουν την Τουρκία από τον Ερντογάν, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα συνεχίσει.
Ουσιαστικά δηλαδή υπενθύμησε ο κύριος Ερντογάν,
την οποία θεωρεί ότι αυτή του φράση τις ηγεμονικές φιλοδοξίες στην όλη περιοχή.
Λοιπόν, ελπίζω από τη μία, αλλά από την άλλη δεν ελπίζω κιόλας, θα καταλάβετε τι εννοώ, να έχουμε περισσότερο χρόνο την επόμενη φορά να συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Μακάρι να μην υπάρχει η αφορμή. Καταλαβαίνετε και την υπόνοιά μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.